Goeiedag, liewe luisteraar. Ons tema vir vandag is, vandag as julle sy stem hoor. Nou, dit is dalk 'n bietjie 'n vreemde uitdrukking, maar jy onthou nog Joshua, toe hulle die beloofde land ingetrek het, het hy ook vir die mense gesê, kies dan vir julle vandag, wie julle wil dien. En nou is dit baie interessant, dat die Hebreër skrywer in sy preek, want is nie 'n brief nie, dis 'n preek, nie net dikwels voorbeelde uit die Ou Testament aanhaal nie, maar dat hy ook daardie hele gedagte van vandag opneem. Om die waarheid te sê, die Bybel wat ek nou voor my het, kan ek sommer 4 keer die woordjie vandag raak lees. In die gedeelte wat ons verlede keer behandel het, by vers 7, dit is hoe Hebreërs 3 vers 7 staan daar, want ek noem nou maar die verse, want ek iemand van my briefie geskryf, het my gesê, sy maak aantekeninge. So, kyk byvoorbeeld na hoofstuk 3 vers 7, vandag as julle sy stem hoor. 3 vers 15, vandag as julle sy stem hoor. By vers 7, by hoofstuk 4 vers 7, staan daar, God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, so ver later by monde van Dawid sê, vandag. So, op die Bybel wat ek het sonder om te blaai, kan ek 4 keer die woordjie vandag raak lees. Wat sou met daardie tegniese term bedoel word? Kom ek noem 'n voorbeeld. Jy is miskien al 50 jaar 'n gereelde kerkganger. Of, dalk is jy nie so oud nie, daar is dalk 'n jong mens wat luister, jy is 15 jaar al, gaan jy gereeld katechese toe en jy gaan nog erediensse toe. En dan op 'n goeie dag, dan voel het vir jou, die dominee of die pastoor praat vandag net met my. En jy gaan ook huis toe en jy sê vir die ander mense, vandag het die dominee net met my gepraat. Nou wat bedoel jy daarmee? Dit bedoel, dat 'n klomp goed wat jy geweet het, en wat jy ook al dikwels gehoor het, het vandag, een van daai goed, het vandag net geregistreer. Asof jy dit vir die eerste keer gehoor het. Asof iemand met 'n groot bord voor jou gestaan het, en daar staan daardie ding op daai bord geskrywe. Jy kan nie anders nie, jy het dit gelees, jy het dit ingeprent. En jy sê vir jouself as jy uitgaan, vandag het ek die boodskap gekry. Dit is soos 'n ouer wat vir sy kind sê, jy moet luister wat ek vir jou sê, die dag gaan kom, dat jy, omdat jy nie op die stopstrate stilhou nie, voor 'n motor gaan inry. En dan op 'n goeie dag, dan gebeur het. Dan sal iemand sê, o, elke hond kry sy dag, maar jy sal sê, vandag het waar geword wat my ouers lank al vir my gesê het. Nou, kry ons hierdie uitdrukking 'n paar keer in vandagse gedeelte. 2 keer, ander keer gaan ons by hoofstuk 4 kom, by die volgende program, so die Here wil. Maar kom ons gesels eers oor hierdie paar verse wat ek graag vandag mee wil behandel, naamlik Hebreërs die 3de hoofstuk vers 12 tot aan die einde van die hoofstuk vers 19. Hierdie verse lyk vir my, liewe luisteraars, laat blyk dat jy en ek nie maar net teenoor onsself 'n verantwoordelikheid het nie. Daai voorbeelde wat ek nou ook vir jou genoem het. Gelowiges het 'n opdrag ten opsigte van mekaar. Ons moet ook mekaar herinner. Ons moet ook mekaar vermaan. Ons moet ook mekaar aanmoedig. Ons moet ook mekaar bemoedig op die pad van die lewe, want dit is nie altyd 'n maklike pad nie. Jy kan dus nie maar oë toeknyp as jy agterkom dat daar by iemand 'n gesindheid van ongeloof ontstaan het nie. Nou jy onthou, ons het nou vorige keer baie goed daaroor gepraat, want die Hebreërs skrywer noem dit so. Wanneer iemand weet wat in die Bybel staan en hy reageer op 'n negatiewe manier daarop. Hy sê, ja, ek het dit nou gehoor, maar ach nou ja, jy weet, my persoonlikheid is nou nie so nie, en my omstandighede is nou so, ek kan nou nie hierdie ding doen vir die Here nie. Dan noem die Bybelskrywer van Hebreërs dit basies 'n reaksie van ongeloof. So kom ons lees eers net so 'n klein stukkie van hierdie gedeelte van vers 12 af. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Dit is 'n geweldige ding wat daar geskrywe staan. Vers 13 sê, maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons end uit vol hart in die vertroue waarmee ons begin het. En hier sê die Hebreërs skrywer nou vir die eerste keer pertinent wat die bedoeling van sy preek is. Ek het by die inleiding en so 'n paar geleenthede onthou ek toe ons Hebreërs begin behandel het al vir jou gesê, die preek handel eintlik oor hierdie ding. Dat hierdie mense, die lesers daarvan en die hoorders van die preek wat hy daar nou neergeskryf het, Christene was, maar het afgekoel geraak. Hulle het so 'n bietjie langs die baan gaan sit en gesê, ag, 'n mens moet nie jou godsdienst so ernstig opneem nie. Nou was daar sekerlik omstandighede, dalk het hulle swaar gekry. Maar daar was seker dinge wat hulle nie meer geglo het nie, wat hulle geglo het nou nie eintlik op ons van toepassing is nie. En nou leer hierdie gedeelte dat gelowiges 'n opdrag het ten opsigte van mekaar. Ek kan dus nie maar my oë toeknyp as ek agterkom dat daar iemand is wat 'n gesindheid van ongeloof, soos dit nou hier genoem word in vers 12 en 13, ontstaan nie. Dat hy of sy sê, ag nou ja, ek is nou 'n Christen, maar ek gaan dit nou nie so ernstig opneem nie. Met ander woorde, luisteraar, as iemand die misleiding van die sonde verhard word, so preek die Hebreërs skrywer hierso, kan hy nie maar sy skouers optrek en bloot net God dank dat dit nie hy is nie. Met ander woorde, jy kyk na iemand, jy sien hierdie ou is geestelik aan die agteruitgaan, of hy is geestelik afgekoel, of hy was eers in eerdienst en nou kom hy nie meer nie. Of by die werk begin hierdie ou te vloek, hy het nooit van tevore gevloek nie, nou gebruik hy almekaar 'n kragwoord. En jy weet hy is 'n Christen. Dan kan jy nie maar, as ek hierdie gedeelte reg verstaan, jou skouers optrek en sê, ag, is nou nie my saak nie. Want jy sien, wat met daardie ou gebeur, is dat hy, as het ware, in 'n gesindheid van ongeloof begin verval. Hy glo nie meer dat hy hoef te lewe soos wat die Here se woord aan hom voorskryf nie. So, hy raak afvallig van die byeenkomste, maar ook daar by die werk is daar nou weer 'n ander persoon wat anders begin optree, in stryd begin optree met wat die Here se woord vir hom sê. Nou praat die Hebreër prediker en sê, as jy hierdie dinge sien in mense se lewe, dan kan jy dit nie net so los nie. Jy moet so 'n persoon tot bekering aanspoor. Jy moet toesien dat so een se gesindheid teenoor die woord van die Here reg is. Hy sê dit ook by hoofstuk 10 vers 24. Ek wil miskien net gou daarna toe blaai. Dan hoor ons net in hierdie verband hoofstuk 10, Hebreërs 10 by vers 24. Ek het die teks hier aangeteken. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Luisteraar, weet jy waarmee jy besig is? Jy dalk ry in die motor, dalk luister jy sommer net by die radio daar in die woonkamer, dalk lê jy op 'n siekbed. Mag ek jou 'n vraagie vra? Wil jy gou dink aan iemand wat eintlik nou nie meer goed gaan nie? Wat hulp nodig het, of wat aanmoediging nodig het, of wat klere nodig het? Luister wat sê die woord. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Dalk is daar iemand vir wie jy moet aanspoor. Maar weet jy wat? Dalk moet jy vandag hier oor die radio uit die Here se woord aangespoor word, om te sien na iemand anders. Jy moet dalk ook aangespoor word, 'n slaggie, om goed te doen. Dink net watter bemoediging en gevoel van sekuriteit dit vir jou gee. As jy weet dat daar weer ander gelowiges is, wat hierdie selfde opdrag van God in opsigte van jou kry. Soos wat jy nou met ander woorde vandag die aanmaning kry, sien om na iemand anders. Soos dat dalk iemand wat na jou wil omsien. Die Here sien dalk deur hierdie radioprogram vandag na jou om. Deur vir jou te sê, maar jy's besig om terug te sak. Kom en rad. Doen goed aan ander. Jy sien, God gebruik dus ander gelowiges. Hy gebruik selfs die radio om vir jou en vir my te help wanneer ons struikel. Soos hy ook vir ons wil gebruik om ander te help wanneer hulle struikel. Jy sien, ons is so geneig. Ek sien dit somtyds by 'n aftreeoord. Ek gaan nou nie sê watter ene nie. Waar iemand sê, maar wie, Brian, niemand nooi my ooit vir tee nie. Maar nooi jy ooit iemand anders vir tee? Jy wil met ander woorde hê, ander ouens moet jou bemoedig. Hulle moet jou aanspoor, hulle moet goed doen aan jou, hulle moet vir jou 'n stukkie koek gee, hulle moet vir jou nooi vir tee. Maar doen jy dit aan ander? En wie jy selfs as jy dit aan ander doen, en hulle doen dit nie terug aan jou nie, dan het jy ooreenkomstig die woord van die Here opgetree. Want ons wat die dankie in hierdie wêreld wil hê, sê die Here Jesus in die Nuwe Testament, gaan lees maar die evangelies. As ons ons dankies in hierdie lewe ontvang het, dan het ons nie meer dankie wat oorbly vir die hiernamaals nie. Vreemde woorde. So, dalk moet jy en ek reageer op hierdie skrifwoord waarmee ons vandag besig is wat ons lees. Dat ons sal moet begin om goed te doen aan ander. Hy sê, ek gaan nou verder lees, hierso van vers 12 af, by vers 13. Maar solank daar nog 'n vandag is, wat is die bedoeling daarmee? Solank daar nog geleentheid is. Solank daar nog 'n seisoen is waarin ons die geleentheid kry om goed te doen. Dit is die vandag se bedoeling. Hier staan, maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag, so jy sien, dit kan 'n seisoen wees, dit kan 'n langer periode wees. Moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. As ek lank genoeg op die pad van die sonde loop wat my mislei, dan gaan my hart so verhard word, dat ek baie moeilik kan omdraai. Hy sê vers 14, ons behou deel aan Christus, as ons entuit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Dit gaan dus nie maar net ligtelik daaroor dat ek sekere dinge begin nalaat, per ongeluk begin vergeet vir my eie gerief nie. Dis baie ernstiger as dit. Hy sê, ek lees weer vers 14, ons behou deel aan Christus, as ons entuit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. So as jy geestelik aan die terugsak is, liewe luisteraar, KGB, die kaag staan vir kom terug na God toe. Glo God, glo sy woord. Bely jou sonde, KGB, kom terug, glo God, bely jou sonde. Dan gaan jy oor tot aksie. Want hierdie seisoen van vandag, het dalk vir jou, juist vandag, terwyl jy luister aan hierdie program, die klok vir jou gelei, begin vandag, want die seisoen kan by jou verbygaan. Hy sê, dat dit 'n voorreg is, om deur Christus bevry te wees, en om as kinders van God deel van sy volk te wees. Maar dit vereis volharding. Jy sien, liewe luisteraar, juis om hierdie rede, rig die skrywer hierdie dringende waarskuwing, dat daar by niemand ongeloof ontstaan, sodat hy van die lewende God afvallig word nie. Die 12de vers het dit duidelik gesê, en nou kruis dit weer hier, in hierdie teks ook. Jy sien, eintlik word die waarskuwing deur die Heilige Gees self gerig. Ons het dit verlede keer gehoor by vers 7, van Hebreërs 3. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Jy sien daardie oomblik dat daai ou vir die hoeveelste keer in die kerk sit en skielik val die pennie, soos die ouens sê. Skielik registreer hy, maar nou praat die Here met my. Dit is die waarheidsoomblik. Broer en suster, is meer as dit. Dit is die Heilige Gees wat met my praat. Daarom dat hy in Hoofstuk 3 vers 7 sê, luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Hier by vers 15 staan daar, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het, is jy nie dalk in opstand teen God nie, liewe luisteraar. Want dit is 'n stuk ongeloof wat as jy lank genoeg ongehoorsaam bly, dan verhard jou hart. En dit is dus as jy vandag die gewaarwording kry, wat is ek die? Dan is dit die Heilige Gees wat met jou praat. Dit is die Heilige Gees wat volgens die skrywer aan die woord is. En die vandag waarvan die psalms ook soms praat, het vir die skrywer ook betrekking op die hede waarin hy en sy lesers lewe. Jy sien, hierdie waarskuwing geld ook vir hulle. Dit geld ook vir jou, dit geld vir my agter die mikrofoon. Die Heilige Gees, luisteraars, waarsku teen ongehoorsaamheid. Waarsku teen opstandigheid en afvalligheid. Maar tog praat die Heilige Gees nog vandag. Daarom sê hy, en solank daar dan nog 'n vandag is, is die geleentheid vir besinning en bekering dus daar. Alles is nog nie verby nie, liewe luisteraar. Solank daar nog 'n vandag is, volgens die 13de versie, moet gelowiges mekaar aanspoor en bystaan. Hoekom? Hy skrywe, sodat niemand deur die misleiding van die sonde verhard word en in ongeloof verval nie. Dit lyk dus vir my, geloof, luisteraar, is nie maar net 'n privaat saak nie. Mense sê so dikwels, jong, jy weet, kan oor baie goed praat, maar gaan hom nou nie oor my geloof praat nie. Dis 'n baie persoonlike saak. Nou, dat dit persoonlik is, is waar, maar dit het ook 'n gemeenskaplike aspek, leer ons nou vandag hier. Want ek het 'n verantwoordelikheid teenoor ander. Gelowiges moet mekaar dus daarin onderling versterk en aanspoor om daarin te volhard. En dis die Bybelse woorde wat ek hier sê, dis nie my eie woorde nie. En dit behels dan ook dat hulle mekaar onder andere oor hulle sondes moet aanspreek. Onthou jy wat Jakobus geskryf het? Jou kort boekie, gaan lees hom al 5 hoofstukkies van die boekie Jakobus. As julle gesond wil word, bely mekaar julle misdade. Jy sien, wanneer ons met mekaar ook oor die verkeerde goed in ons lewe praat, dan vind daar 'n ontlading plaas. Maar wie is eintlik meer as dit? Dit is die Heilige Gees wat my daartoe bring, om vir 'n medebroer of 'n medesuster te sê wat ek verkeerd gedoen het. En daardie medebroer en suster bid dan saam met my. En dan word ek 'n vry mens. 'n Mens moet natuurlik versigtig wees om baie persoonlike goed uit te blaker. Dat jy dit nie dalk vir iemand sê wat brand van begeerte om dit vir 'n volgende te gaan vertel nie. Maar wanneer daar werklik 'n verhouding tussen mense is, 'n goeie vriendskap, dat hulle hulle harte vir mekaar kan oopmaak. Ek hoop jy ken ook sulke mense, daar is ook sulke mense in my eie lewe. Dan help die Heilige Gees ons albei, dat ek, al formuleer ek hoe krom, daai ding vir iemand anders kan vertel. En daai een troos my, en daardie een bid saam met my. En dan word ek 'n vry mens. En daarom die dringende waarskuwing in vers 15, moet julle nie hardkoppig wees nie. Ek lees die hele teks. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Jy sien, die Israeliete het in die woestyn in die gewoonte gekom om te kla. Hulle het die goedheid en die genade van die Here begin vergeet. En uiteindelik het hulle in ongeloof verval, sodat hulle die beloofde land nooit gesien het nie. Nou, as ons nou verder lees hiervan vers 16 af, wie was dit dan wat gehoor het en toch in opstand gekom het? Was het julle almal wat onder leiding van Moses uit Egypte getrek het nie? En van wie het God 40 jaar lang 'n afkeer gehad? Was het nie van hulle wat gesondig het en wie se dooie liggame in die woestyn agtergebly het nie? Jy sien, dit gaan dus oor daardie 40 jaar. Dit het begin toe die verspieders ingestuur is in die land. En gesê het, ons sal nooit hierdie ouens kan oorwin nie. Toe het die opstand al begin, want hulle was toch onder leiding van die Here. Want hulle het, wanneer het warm was, onder 'n wolkkolom geloop. Wanneer het nag was, onder 'n vuurkolom geloop. Dit was binne die wil van die Here dat hulle daardie weg deur die woestyn moes gaan. En toch het hulle nog aan mekaar in opstand gekom. En uiteindelik het net Joshua en Caleb die beloofde land ingetrek. Die skrywer verwys dus hier, wanneer hy afsluit met, ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Daar het ons dus weer die uitdrukking. In sy rus, dit is in hierdie geval die beloofde land waarin hulle op pad is. Vers 14 wys die skrywer dus met hierdie verse wat hy bedoel. As iemand nie glo nie, kan so een die rus van God nie ingaan nie. En hy gebruik dan juist dit wat met Israel gebeur het as 'n voorbeeld. Die Israeliete kon die beloofde land nie ingaan nie, omdat hulle nie op God vertrou het en nie sy beloftes geglo het nie. Gaan kyk maar in Numeri hoofstuk 14 en in hoofstuk 15 as jy dit duidelik sien. Die gevolg was, luisteraars, dat hulle toe 40 jaar in die woestyn moes rondswerf. En dit omdat hulle nie gelowig op die woord van God gereageer het nie. Hierdie voorbeeld uit die geskiedenis moet vir jou en vir my aanspoor om God op sy woord te neem en op grond daarvan positief te reageer. As hy dus van ons iets vra om iets in ons lewe te los, dat ons dit sal doen. As hy vir ons iets sê wat ons moet gaan doen, dat ons dit sal doen. Met ander woorde, daar kan 'n positiewe ding wees wat ek moet gaan doen, of 'n negatiewe ding wat ek moet los. Maar as ek ongelowig reageer om te sê ek gaan my nie daaraan steur nie, dan kan die uiteinde wees dat ek heeltemal die rus van God mis. Daarom die opskrifie vir vandag. Vandag as julle sy stem hoor. Ek wil nog 'n laaste opmerking voordat die tyd uitgeloop het. 'n opmerkingie maak oor vers 16 tot by vers 19 waar daar nou meer as een keer verwys word na die voorvaders. Dis baie duidelik, liewe luisteraar, wie die voorvaders is van wie die gedeelte praat. Dit is die Israeliete in die woestyn. En let nou op, dit het al 1000 jaar van tevore gebeur. En nou is dit nog steeds 'n voorbeeld van mense wat beloftes van God ontvang het van 'n beloofde land en nooit in die rus ingegaan het nie, omdat hulle ongehoorsaam is. Dit is dan ook bekend dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie die rus kon ingaan nie. Hoe kan jy nou vra? Nou kan jy miskien vra, nou broer Johan, hoe weet jy dit is bekend? Omdat dit in vers 19 staan, by hoofstuk 3. Ons sien dus, en dit is die gevolgtrekking waartoe die Hebreër prediker op die stadium kom. Hy sê, ons sien dus, dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Met ander woorde, die lot wat hulle getref het, moet as 'n waarskuwing dien vir die latere gelowiges. Liewe broer en suster, dalk moet hierdie lot wat hierdie mense getref het en waarvan ons nou vandag gelees het in Hebreërs 3. Dalk moet dit die waarskuwing wees. Op grond waarvan die Bybel vandag vir jou en vir my sê, vandag as jy sy stem hoor, het jy sy stem gehoor? Dan moet jy dit los waar jy moet, of jy moet gaan doen waar jy moet, want die Heilige Gees het met jou gepraat. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.